SBS Radio. Дали ја знаете точната вредност на вашиот пензиски фонд или супа? Веб страницата Financial Capability, раководена од Australian Securities and Investments Commission, вели дека само 35% од нас знаат. Дали го разбирате концептот на диверзификација? Само 40% го разбираат овој концепт. А колкумина од нас секој месец го плаќаат балансот на кредитната картичка во целост? 59%. Тоа значи дека многу австралици пропуштаат да го зголемат своето богатство, па затоа во овој посебен извештај од Рикардо Консалвес ги дознаваме основните работи што треба да ги знаеме за парите. Финансискиот аналитичар Маркус Падли вели дека банкарската кралска комисија ја нагласи потребата за потрошувачите да преземат поголема собственост над своите пари. По кралската комисија, вели тој, стана сосема очигледно дека луѓето треба да се заштитат и проактивно да се вклучат во собствените финансии или да најдат некого на кого можат да му веруваат.
After the Royal Commission, it's become quite apparent that bankers used to be trusted and that individuals could leave their personal financial guardianship to trusted institutions and trusted people. It's quite apparent that they can't do that, that they've actually been trusting profit-making institutions. And in order to guard themselves against that, they're going to either get proactively involved in their own finances or find someone they can trust.
Господинот Падли додава дека проактивно вклучување значи да се вооружате со знаење. Значи, тука се и првите пет работи што треба да ги знаете за парите и за градење богатство. Како прво, вели финансискиот советник и извршен директор на Асоцијацијата на финансиски советници Марк Бинем, потребно е да штедите и да го избришете долгот.
So we always say pay yourself first. The day after your salary comes in, whether it's automatically or you do it yourself, have an amount that you won't miss deducted, and so that gets you into a disciplined regular savings plan.
Најпрво, одредете една редовна сума која ќе си ја плаќате на себе, без разлика дали автоматски или сами ќе го направите тоа, со што ќе внесете дисциплиниран и редовен план за штедење. Господинот Бенем додава дека треба да го отплатите лошиот долг, како и кредитните картички, и да плаќате повеќе од минималниот износ кој е потребен, и што обично е само 2%, така што само го покривате интересот, а со тоа просечениот човек ќе треба да отплаќа до 15 или може би од 15 до 20 години, ако не ја исплати таа кредитна картичка.
Well, the minimum really is usually only about 2%. So you're just really covering the interest. And therefore, for the average person, that's going to be about 15 to 20 years before you pay that credit card off.
Маркус Падли вели, број 2 е да се знае што значи моќта на спојувањето или compounding. Спојувањето е процес во кој заработката на средствата од капитални добивки или камати се реинвестира за да генерира дополнителна заработувачка со текот на времето и се разликува од линеарниот раст.
The respect for small amounts of money, because over long periods they can grow into large amounts of money. For instance, $1,000 invested at 10% over 50 years turns into $117,000.
Инвестирањето на мали суми пари за долги периоди може да прераснат во големи количини на пари. Например, $1,000 инвестирани за 10% во текот на 50 години се претвораат во $117,000. Марк Бинем го нарекува тоа бавен начин на стекнување богатство, затоа што се што е направено за краток временски период е обично ризично и често е неуспешно. Но во услови на ниска каматна стапка, тој додава дека разбирањето околу инвестицијските класи и диверзификацијата е важно.
Like shares, whether it's international or Australian shares, bonds, fixed interest property, getting a bit of understanding, you don't have to go to a course, but just get a bit of understanding will help so much.
Како со акциите, вели Бинем, без разлика дали тоа се меѓународни или австралиски акции, обврзници, фиксни камати или имот, добро е да се има барем малку разбирање. Не е потребно да направите курс, но малку разбирање ќе ви помогне, вели тој. Маркус Падли вели дека број 3 е разбирање на вашата пензија.
A lot of people simply don't know where their super money is. The simple thing is to find out where it is, to roll all your super accounts, and there are thousands and thousands of lost super accounts. You go through the ATO website, you can identify all of them using your tax file number.
Многу луѓе не знаат каде се нивните пари, односно во кои пензиски фондови се наоѓаат, вели Патли. Дознајте каде се и соединете ги сите ваши супер сметки. Господинот Падли вели има илјадници изгубени супер сметки. Побарајте ги низ веб страницата на ATO или Австралиската даночна канцеларија, можете да ги идентификувате сите ваши фондови со користење на вашиот даночен број. Веб страницата на MyGov на адреса my.gov.au има детали за тоа како да го направите тоа. Господинот Падли додава дека е важно да научите како да ги следите и да управувате со вашиот фонд преку интернет и да размислите да направите дополнителни придонеси.
The government suggested we have to save 9.5%. It would be nice if we could save 15%. Makes an enormous amount of difference to how early you'll be empowered to do what you want rather than to work.
Владата предложи да штедиме до 9.5%, но тој вели би било убаво ако би можеле да заштедиме 15%. Тоа ќе направи огромна разлика за тоа колку порано ќе можете да го направите она што сакате, а да не мора да работите. Избегнувањето на, како што се нарекува, financial vanity, тоа е број 4, според Маркус Падли.
The amount of money wasted trying to look successful, big houses, big cars, anything consumed on debt is a killer on that equation for the long term.
Износот на парите што се трошат во обид да се покаже успех, како големи куќи, големи автомобили, нешто што се троши на заеме убиец за целокупната сметка во долгиот рок, вели Падли. И конечно, на број 5. Преговарајте.
Negotiating better with the banks, utility companies, putting pressure on your employer for a salary rise, and putting that money to work for you in the longer term rather than spending it in the short term.
Маркус Падли вели, преговарајте подобро со банките, предпријатијата за комунални услуги, вршење на притисок врз вашиот работодавач за зголемување на платата и ставање на тие пари да работат за вас на подолг рок, наместо да го трошите во краток рок. Добриот совет е исто така важно. Веб страницата MoneyStart на ASIC, која можете да ја најдете на moneystart.gov.au, има детали за тоа како можете да најдете финансиски советник или планер. Прилогот го подготви уредникот за финанси за SBS News Рикардо Гонкалвес.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.